Pie Latvijas Universitātes lielās aulas durvīm atrodas arī mūsu korespondente Ilze Zālīte, kuru šajā brīdī esam sazvanījuši. Sveicināti, Ilze!
Sveiki!
Kāda tad gaisotne koru karu aizskatuvē?
Jā, man bija iespēja pabūt pie koristiem pirms brīža, kad viņi kāpa skatuves. Jāsaka, ka gaisotne ļoti pacelājoša, var redzēt, ka dalībniekiem ir ļoti svinīga svētku sajūta. Tātad tikā pirmie uz skatuves kāda kāpa koris Juventus, un tā dalībnieks teica, ka lai arī ir liels satraukums, tomēr svētku sajūta dominē pāri visam. Tāpat bija iespēja parunāt par nākamajiem karu dalībniekiem, kori rāti, un tie arī stāstīja, ka satraukums ir tomēr noskaņojums ir pacelājošs, un galvenais viņa pēc viņa teiktā nav uzvarēt, bet piedalīties un izbaudīt šo te svētku sajūtu. Jāatzīmē, ka koru kari sākās pusstundu vēlāk nekā iecerēts 11:30, jo bija aizkavējās viens no žūrijas locekļiem. Vēl vēlējos pieminēt to, ka koru kari šodien ilgst aptuveni līdz 12:00 vakarā, un tad arī noskaidrosies šis cīņas uzvarētājs Agnese.
Jā, tātad paldies Ilzē Zalītē par stāstījumu no Latvijas Universitātes, tātad tur norit koru kari, un kā Latvijas radio norādīja svētku organizatori, šogad koru karos netiks piešķirta viena Grand Prix balva, bet lielo balvu saņems katra no koru grupām.